la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Ce mai înseamnă prietenia în zilele noastre, în zilele pe care le trăim? Ce este de fapt prietenia? Care sunt conversațiile care inspiră spre prietenie și care pot fi cele mai râvnite cuvinte de fiecare dintre noi, dar în mod special într-o relație? Stăm de vorbă cu Norel Iacob, redactor șef la revista Semnele Timpului. Felicitări mai întâi pentru ceea ce faceți la revistă și pe site și de asemenea pentru această serie despre prietenie. Cum a venit ideea sau de ce ați abordat prietenia?
Mulțumim foarte mult pentru cuvintele frumoase. Suntem întotdeauna ajutați de cuvintele, de feedback-ul celor care ne spun că apreciază munca noastră. Nu pentru că am avea atât de mult nevoie de apreciere în sine, cât să știm că sunt utile lucrurile pentru care muncim. Râvnim să vedem utilitatea materialelor în care ne punem sufletul atât de des și le publicăm, fie pe site, fie în revista tipărită. Seria la care faceți referire despre prietenie s-a născut ca un proiect de colaborare cu Federația Studențească Amicus. Ei și-au dorit să aibă o săptămână de rugăciune, și-au căutat un subiect, și-au dorit subiectul prietenie și-au apelat la noi. Și-au dorit să colaboreze cu noi în realizarea unei broșuri, unui material ca suport pentru temele de dezbatere în această săptămână în care ei să se întâlnească, să discute subiectele, să răspundă la întrebări și în final să se roage împreună.
Mai poate fi vorba despre, mai abordează tinerii subiectul prieteniei într-o lume foarte conectată, dar mega însingurată.
Trebuie să răspund cu sinceritate și să vă mărturisesc că am fost uimit de propunerea lor. Așteptam la propuneri mai îndrăznețe, la propuneri mai, nu știu, mai șocante, mai provocatoare, să vină din partea studenților dintr-o paletă mai largă. Am văzut că practic fusese o paletă mai largă la dispoziția lor. Să vină din partea lor propunerea să se concentreze timp de o săptămână pe prietenie. Mi s-a părut o tendință foarte sănătoasă. Mi s-a părut un semn foarte bun din partea unei generații actuale.
Au rămas tinerii romantici, așa cum eram și noi pe vremuri?
Dar nu știu. Glumesc. Nu știu, e o întrebare foarte complexă. Nu știu cât de romantică era generația noastră, nu știu cât de romantică este generația lor. Cu siguranță există mai mult romantism în al treilea deceniu de viață decât în cele ulterioare.
Locul în care cresc cele mai râvnite cuvinte, prietenia și conversațiile inspiratoare, este titlul acestui material. Care este locul în care cresc cele mai râvnite cuvinte și care sunt cele mai râvnite cuvinte?
Am observat un lucru și nu l-am observat de ieri de azi. În diverse grupuri, la diverse vârste, nu doar la vârsta adolescenței sau la vârsta studenției, avem tendința să evităm discuțiile substanțiale. Am asistat la atâtea scene în care grupe sau grupuri de oameni au găsit o scuză convenabilă pentru care să evite un subiect mai amplu, un subiect mai valoros, care solicita mai multă atenție și concentrare, și s-au retras în discuții mărunte, în replici stețe, în glume care oferă o gratificare imediată. Oamenii vor să se simtă bine pe moment și să treacă mai departe. M-am întrebat adesea de ce se întâmplă treaba asta, nu ca și când nu am și eu răspunsurile facile pe care le are toată lumea. Și le știm acestea din afară, când te uiți la o asemenea secvență. Primul răspuns care îți vine în minte este că, pur și simplu, oamenii nu au ce le trebuie pentru o asemenea discuție. E un răspuns ușor arogant, nepotrivit. Cred că ar trebui să medităm și să reflectăm puțin mai departe de acest răspuns. Există și tentația de a spune că poate discuțiile sunt prea dificile în unele situații, de aceea oamenii se retrag. Sau cred că cel mai facil, nu, de fapt, cred că cel mai evident răspuns ține de tendința oamenilor de a amâna. Noi procrastinăm foarte mult în viață, în diverse situații. Cred că în cazul subiectelor serioase ne confruntăm cu aceeași tendință a oamenilor de a amâna.
Aș vrea să citesc din acest articol, semnalele noastre, mușchii feței devin lax și iar ochii încep să li se golească de interes, înainte ca plictiseala să-i îndemne să-și caute alt centru de interes. Foiala culminează cu plecarea unora sau cu fundarea în explorarea telefonului. Alții caută să deturneze discuția cu o glumă sau îi grăbesc sfârșitul printr-o tăcere detașată sau ostentativă. Timpul zboară ușor, fără câștiguri și fără regrete. Ați surprins, excelent, da.
Despre asta este vorba și probabil că de cele mai multe ori asta și doresc oamenii, ca timpul să zboare ușor, să se simtă bine, relaxați, fără consum, chiar se aud replici de felul acesta. Mai am venit să ne relaxăm, ce ne iei cu subiecte de felul ăsta? Și nu se găsesc de multe ori contextele potrivite pentru discuții serioase, cel mult la studiul Bibliei în biserică, uneori oamenii mai acceptă că ar trebui să aibă loc o discuție serioasă, dar și acolo ne lovim destul de des de tăcerea celor mai mulți dintre participanții la studiu. Și atunci, observând această problemă, am considerat oportun să îi dedic un articol în această serie despre prietenie, pentru că între prieteni ar trebui mult mai des să existe acceptarea acestei provocări a discuțiilor valoroase, substanțiale, care aduc un plus de calitate experienței de viață.
Vă vaccinați sau nu? Nu vreau să răspund la întrebarea asta, dar ăsta e un subiect care captează oamenii acum. Vaccin, politică, probabil că sunt momente în viață și în istorie când anumite subiecte într-adevăr îi captează pe oameni. În rest, sunt, așa cum spuneați, detașați. Dar nu vreau să răspund la întrebarea dacă vă vaccinați sau nu. Și doar vreau să spun că sunt subiecte care îi captează pe oameni. În anumite, da. De exemplu, în politică sau în fotbal. Dacă am deschide o discuție despre fotbal, despre politică, mă rog.
Da, probabil că un subiect ca acesta ar aprinde o discuție, fără ca ea să devină neapărat una substanțială. Adică oamenii mai degrabă și-ar apăra niște poziții, s-ar evidenția foarte rapid taberele și nu știu dacă ar fi dispuși să meargă mai departe, pentru că a discuta un subiect controversat într-o manieră calitativă presupune un exercițiu de răbdare, un exercițiu de toleranță, o artă a dialogului, să știi să asculți, să știi să răspunzi, să știi să contraargumentezi fără să jignești, ceea ce se întâmplă destul de rar, mai ales pe subiectele care polarizează. În general, pe subiectele care polarizează, oamenii își expun repede opiniile și devin iritați când se întâlnesc cu opinia diferită a celuilalt. Din păcate, ne lipsește adesea această artă a dialogului, care cred că ar trebui accentuată, cred că ar trebui să fie o disciplină și în școală. Arta conversației, arta dialogului, nu conversație în sensul de cum să conversezi politicos și așa să dea bine la public, ci cum să conversezi profund, cum să construiești un argument, cum să asculți pe celălalt, cum să-ți verifici opiniile în lumina argumentelor pe care le aduce celălalt. Cred că ar trebui să fie o materie încă din clasele gimnaziale.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
De ce abandonează oamenii atât de ușor discuțiile serioase? De ce nu-i interesează? Deci nu vor să intre în profunzimea lucrurilor?
Cum spuneam, cred că există și tendința aceasta de a te relaxa cât se poate de mult și de des atunci când te întâlnești cu prietenii, dar mai sunt și alte lucruri. De exemplu, în România știm, conform unor studii care au fost publicate și în presă, că românii citesc destul de puțin. Știm că se cumpără destul de puține titluri noi de carte în medie în fiecare an, pe cap de locuitor. Și în condițiile în care citești foarte puțin, mai ales că la noi există și un anume fundal al snobismului intelectual, adică dacă vrea cineva să fie puțin snob, vorbește despre un număr mai mare de cărți pe care le-a citit în ultima vreme și atunci toți ceilalți din jur fac liniște. În contextul acesta în care citim mai puțin, probabil că avem un complex care se dezvoltă. Complexul acesta că nu prea suntem în zona celor care au dreptul să emită opinii intelectuale, opinii. Sunt mulți care suferă din pricina aceasta. Sau poate că cineva te întreabă ce cărți ai mai citit. Deci nu contează câte, ci întrebarea este acum ce cărți. Și dacă nu sunt anumite titluri, dacă nu sunt anumiți autori clasici foarte cunoscuți, ceea ce este de fapt eronat, adică este o chestiune foarte limitativă, să reduci întreaga paletă, ofertă de literatură la câteva titluri care sunt la modă sau care sunt considerate perene, valori perene. Nu, oamenii ar trebui să citească în funcție de nevoile lor. Este foarte multă literatură de calitate. Oamenii ar trebui să citească după nevoile lor și ar trebui să își permită să emită opinii. Dar dincolo de chestiunea asta, aș vrea să spun ceva. O discuție de calitate nu se naște doar din lecturi. În ciuda acestei concepții îmbătrânite la noi, că dacă ai citit, ai ce spune, dacă n-ai citit, n-ai ce spune. Nu. O discuție bună se naște și din întrebări. De fapt, inteligența se vede mai mult din întrebările pe care le punem decât din răspunsurile pe care le avem.
Excelent, excelent. Atunci, foarte bine ați spus, meseria mea este să pun întrebări. Înseamnă că sunt inteligent.
Da, este foarte adevărat că este extrem de important să pui întrebările corecte și o discuție poate fi aprinsă, o discuție de calitate poate fi aprinsă doar de întrebări sau de argumente logice, contraargumente logice pe care le formulăm. Ele permit unei discuții să se dezvolte, de dorința de a nu abandona, pur și simplu. Poate nu știi nimic despre un subiect, dar nu-ți dorești să-l abandonezi atât de ușor. Ești interesat să mai auzi despre el. O discuție de calitate se poate naște dintr-un asemenea context. Dorința cuiva de a cunoaște mai mult, de a înțelege mai profund. Deci sunt mai multe elemente care pot să determine, să genereze o discuție de calitate.
Revenind la prietenie,
prin contrast, voiam să spun, dacă nu se nasc asemenea discuții de calitate, înseamnă fie că ne lipsește dorința să știm mai mult, fie că nu punem întrebări, fie că nu ne stăpânim această tentație de a abandona și de a trece la lucruri ușoare.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Spuneați că în tinerețe sau tinerii adolescenții fac slalom printre presiuni și complexe. Care sunt presiunile și complexele cu care se confruntă tinerii în secolul 21?
De cum spuneam, chiar am anticipat, cred că, această întrebare în răspunsul anterior. E vorba de această lipsă de lecturi care generează complexe. Este vorba de o timiditate în dreptul multora dintre ei. Nu sunt capabili să-și mai exprime gândurile în fața celorlalți, așa cum ar face-o dacă ar fi singuri, de exemplu, în fața unei foi de hârtie. În cazul adolescenților, mai ales, sunt tot felul de transformări specifice vârstei care îi fac să se simtă uneori inadecvați și asta îi inhibă în discuțiile pe care le au cu ceilalți. Și toate aceste lucruri cred că ar putea fi tratate de niște părinți înțelepți care i-ar ajuta pe tineri să înțeleagă, încă din adolescență, că valoarea principală a unui om stă în modul în care se raportează la lucrurile din jurul său. Acolo este valoarea principală, este înțelepciunea aceea pe care o dă Dumnezeu conform Scripturii. Temerea de Dumnezeu care este începutul înțelepciunii. Cineva care se teme de Dumnezeu are o anumită perspectivă asupra vieții. A înțeles cum se așează lucrurile, cum se așează prioritățile. De acolo începe înțelepciunea. De acolo învățăm și să ne selectăm lista de cărți pe care vrem să le citim și întrebările care sunt importante și pe care vrem să le rostim. De acolo începe o stimă de sine bună cu care poți intra în societate și care este cărămida de bază a unor discuții calitative.
Vorbeam cu cineva despre subiectul acesta de teama de Domnul, scrie în Psalmul 111, versetul 10, frica de Domnul este începutul înțelepciunii, toți cei ce o păzesc ca o minte sănătoasă. Și spunea, nu era credincioasă persoana respectivă, spunea, cum să te temi de Dumnezeu? Acum este știință, este tehnologie. Zic, dacă nu te temi de Dumnezeu, e alegerea ta, dar atunci sigur că de ceva te vei teme. De un cancer, de un faliment financiar, de un divorț, de ceva te vei teme. Nu este mai înțelept să temi de Dumnezeu?
Da.
De ce Domnul Iisus Hristos îi numește pe prietenii lui prieteni? Aș vrea să intrăm spre finalul interviului nostru, să intrăm în esența prieteniei din punct de vedere a Domnului Iisus Hristos. Să vedem cum se raporta El la prietenii lui.
Avem un articol în această colecție și ascultătorii noștri îl pot găsi pe semnetimpului.ro. El se numește Prietenia mai rară decât dragostea. E un titlu șocant. Dar acolo autorul Daniel Chirileanu...
Da, deja simți așa rece pe șira spinării.
Da, da, da.
Prietenia mai rară decât dragoste.
Da, analizează tocmai această valoare deosebită a prieteniei, care o face uneori să fie chiar mai rară decât dragostea, prietenia adevărată. Adică oamenii se îndrăgostesc, caută permanent dragostea,
își iubesc pisica, își iubesc câinele, își iubesc mașina, își iubesc locul de muncă, își iubesc țara.
Prietenia adevărată presupune însă un nivel de loialitate și de implicare care uneori îl depășește pe cel din cadrul relațiilor romantice. De ce? Observăm că oamenii renunță destul de ușor la partenerul de viață, cu care pot să fie într-o relație romantică, dar cu care s-ar putea să nu fie deloc prieten. Sunt atrași, există chimie, dar nu sunt prieteni. De aceea sunt consilieri care vorbesc despre necesitatea ca într-o relație romantică să existe în mod fundamental și prietenie. Prietenul bun nu pleacă, prietenul bun rămâne. Prietenul bun îți este alături chiar și când nu știe sau nu poate să te ajute în mod concret. Este acolo ca să sufere împreună cu tine. Prietenul bun
iubește oricând și nenorocirea ajunge ca un frate.
Ajunge ca un frate. Prietenul bun coboară pentru a fi pe aceeași treaptă cu tine și caută să te ridice pentru a fi pe aceeași treaptă cu el. Este un nivel de loialitate care este dezbrăcat de... loialitate dezbrăcată de impulsurile acestea romantice care pot să facă o relație să fie ușor mai puțin controlată. Loialitatea aceasta care se construiește strict pe niște valori. Un alt articol din această serie a profesorului universitar Dumitru Borțun vorbește despre faptul că prietenii sunt o oglindă. O oglindă care face parte din noi și vorbește despre faptul că în momentul în care printr-un accident tragic sau printr-o altă circunstanță nefericită ne pierdem un prieten adevărat, pierdem o parte din noi.
Da, la final, o ultimă întrebare din interviul nostru. Ne dorim cu toții prieteni adevărați. Ce să facem ca să fim prieteni adevărați? Știu că era o zicală: în căsătorie nu trebuie să găsești, nu te chinui să găsești partenerul perfect, ci încearcă să fii tu partenerul perfect. Deci să nu ne mai chinuim și să-i acuzăm pe alții: wow, că nu este prieten și m-a trădat în prietenie. Ce să fac să fiu eu un prieten adevărat pentru alții?
Dacă îmi permiteți, aș schimba puțin perspectiva. Am reflectat de mai multe ori la această ambivalență. Ori să cerem celuilalt să ne fie prieten, ori să fim noi prieteni. Bineînțeles că sună mai nobil să spui trebuie să fii tu prietenul bun, dar în realitate o prietenie este mutuală, este reciprocă. Nu există prietenie în care eu mă străduiesc să fiu prietenul bun și celălalt nu face la fel. Cred că o cheie a prieteniei adevărate este parteneriatul. Adică prietenia nu merge cu sacrificii. Cred că nici în relațiile romantice, dacă aș extrapola puțin, nu știu, nu e subiectul discuției noastre, dar dacă aș extrapola puțin, aș spune că și în căsătorie, în ciuda unui mit al nobleții sacrificiului, lucrurile nu funcționează pe bază de sacrificiu. Până la urmă, cel care se sacrifică constant va obosi să se sacrifice. Este important să existe un parteneriat. Este important ca Duhul lui Dumnezeu să atingă inimile ambilor parteneri, ambilor prieteni, dacă vorbim de prietenie. Îl ajuți pe prietenul tău să înțeleagă unde ți-a greșit. Nu-l condamn, nu-l apeși, lucrezi împreună cu el, ai răbdare, îl iubești în continuare, îi acorzi încrederea ta, dar nu în sensul acela al sacrificiului care tace, nu spune nimic, îndură până când explodează, nu mai poate să reziste. Nu pe bază de sacrificiu se construiește prietenia. Deci, ca să fim prieteni buni, aș spune că trebuie să fim extrem de sinceri mai întâi unii cu alții. Să putem comunica deschis despre tot ceea ce se întâmplă. Să putem cultiva și dezvolta încrederea care există în relație. Și să existe permanent acest schimb, această reciprocitate. Primim, oferim. Aș vrea să vă atrag atenția așa asupra faptului că deși jertfa lui Hristos este un sacrificiu și deși a fost sacrificiul suprem, relația mântuitoare cu Dumnezeu, deci cea care ne va ajuta să fim în final mântuiți, nu se bazează strict pe sacrificiu, ci se bazează pe parteneriat. Dumnezeu s-a sacrificat pentru noi, dar așteaptă ca ulterior, acceptând acest sacrificiu, să ne aflăm într-o relație permanentă cu El. Într-o relație în care menținem canalele deschise, comunicăm deschis și creștem cu ajutorul lui Dumnezeu.
Dacă doar știm despre...
Da, nu vom fi mântuiți pentru că Dumnezeu se sacrifică până la capăt și sacrificiul lui până la urmă cumva ne aduce și pe noi în cer. Nu, harul este gratuit, dar nu trebuie disprețuit. Harul ne transformă. Dacă nu ne transformă, atunci el este ineficient.
Este gratuit, dar nu este ieftin. Dumnezeu și-a sacrificat Fiul, însă noi trebuie să acceptăm această ofertă sau nu. Din păcate, foarte mulți oameni nu sunt interesați de această ofertă. Finalului, în 30 de secunde, care sunt cele mai râvnite cuvinte în prietenie?
Cele mai râvnite cuvinte în prietenie sunt cuvintele care construiesc, care edifică, care ne ridică valoarea, care ne ridică încrederea. Cele mai râvnite cuvinte sunt cuvintele care se nasc din discuțiile de valoare.
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Norel Iacob, redactor șef la revista Semnele Timpului. Am discutat despre prietenie și despre conversații. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.